Danes je z nami saksofonistka Kristina Neli Lampe. Dobrodošla v studiu našega radija.
Ja, hvala.
Kristina, zakaj recimo ti je všeč prav saksofon?
Ja, kar je hec, to je to, da jaz sem se vpisala na violino najprej, pa je pa nažalost bilo preveč vpisati takrat in so mi rekli, ja, pa dej zber kišen pihalni ali pa trobini inštrument, dej boš prišla pol pleh musk špilat. Pa sem si izbrala saksofon, ki je pač bil zlat, pa se je tak bleščal. Ne vem, sem jo dopadil.
Glasbena šola Idrija, mnogo se človek že tako nauči tudi na nižji glasbeni, pa potem kasneje, ampak že takrat si vstopila tudi v idrijsko plehmusko. Koliko si bila stara?
Ja, jaz sem bila 8. razred osnovne šole, se pravi, se mi zdi, da sem imela tam 13 let. Ata je prišel domov in rekel, no, dan zgreva pa skup na vaje. Smo se že vse zmenili, sem bila tak, ja ne, Ata, ti se tu hecaš, zdaj jaz ne bom šla kar na vaje, si sem čist premejhna še. In pa so prišla en petek na vaje, sem pač cela vaja odsedela, no. Pa poslušala in pa sem mi rekla, no, naslednjič pa že priješ s saksofonom. Ja, in potem se je začel, se pa so prišli še eni kolegi, mislim, so šolci iz osnovne šole, pa se nas je kar počas nabrali in je bilo pol takoj malo loži, no.
In kdaj je dozorela ideja, da opravi sprejemne izpite za konservatorij za glasbo in balet v Ljubljani? Kot vem, so tudi tukaj imeli kar močno besedo tvoji kolegi iz idrijske plehmuske.
Ja, tudi to je res. V tistem cajtu ne bi nikoli rekla, da bom pa jaz šla študirati saksofon in nekak se mi je zdela misel na konservatorij za glasbo baletu, joj, kaj je pa to čist taka čudna, nenavadna beseda samo po sebi, bila niti vedela, nisem kaj pomeni sploh konservatorij. Zdel se mi je, da tam se čist preveč je treba vaditi. Pol se mi zdi, da je profesor Bojan Zupančič nekak me zmeri podpiral in glede na to, da me na velik tekmovan prijavljal, jaz nekak iz tega sklepam, da me je že malo pripravljal na naslednji korak. Drugi korak so bili pa ljudje okoli mene, že sam stric mi je velikrat rekel, da bi mogla jaz ta svoj talent še mabel izurit, po pa itak pri plehmusk sem mi tako rekel, ja, ti boš šla naprej, pika konc. Pol sem šla in ne obžalujem čist neč, da sem se tako odločila.
Od glasbene šole Idrija na konservatorij za glasbo in balet v Ljubljano, 4 leta, matura, ja. Že prej pa tudi sprejemni izpiti na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Uspešno si jih opravila in začela študijem 3 leta in še 2 za magisterski študij, ne?
Ja, v prvih 3 letih je bil kar izziv, sploh določeni predmeti, kot so solfeggio, harmonija, ampak tudi to sem dala čez, ker sem se pač odločila, da bom malo več vadila tudi te stvari, ne sam saksofon. Pol pa sem uspešno diplomirala in se mi zdi, da nekako tam po diplomi v naslednjih 2 letih, kar se tiče magistrskega študija, se mi zdi, da sem doživela nek največji prelom in se mi zdi, da sem kar naredila en velik skok navzgor. Se so tudi rezultati taki, pokažejo, da sem dejansko dosegla velike spremembe, da sem dozorela, kar se tiče glasbe in izvajanja na saksofon. Ja, da je to bil največji prelom.
Ko že govoriva o uspehih, si vsaj 15 visokih priznanj in nagrad na različnih tekmovanjih si že prejela doslej. Veliko je bilo srebrnih, še več v zadnjem obdobju zlatih. Tudi na državnem tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije, ki je zelo zahtevno tekmovanje. Kaj ti taki naslovi, take visoke uvrstitve pomenijo?
Ja, kar se tiče tekmovanja, jaz nikoli nisem leh najbolj rada tekmovala, ampak zdaj na akademiji pa sem si rekla, glede na to, da Temsi, ki je pri nas na 3 leta, zame je bilo letos v letu 2025 zadnje temsik tekmovanje in sem si rekla, da moram iti na to zadnje tekmovanje in v bistvu moj cilj je bil bel to, koliko sem sama sebe zmožna pripraviti na tak težk program za tako tekmovanje in bel mi je šlo za to, da napredujem, kakor kakšen bo moj rezultat. In letos se mi zdi, da se je kar očitno pokazal, da zmorem veliko več, kakor sama vseb mislim, da zmorem.
Zlata je bila, ne? Ja. Kristina Neli, poleg tvoje študijske angažiranosti na akademiji, že od drugega letnika naprej v času študija poučuješ tudi najprej na glasbeni šoli v Tolminu. Kakšne so bile prve pedagoške izkušnje? So te navdušile?
Ja, v glasbeni šoli Tolmin je bila moja prva taka konkretna izkušnja, kar se tiče poučevanja saksofona, in kot prvo mi je bila ta priložnost en velik izziv. Mal sem se šelovila, ampak sem se iz tega kar veliko naučila in meni se zdi, da sem se v tistem enem letu odločila, da bi pa si želela jaz to v življenju tudi početi, in nikoli ne pridem utrujena iz poučevanja, zato se mi zdi, da je to očitno, da je to zame.
Kristina Neli Lampe je z mano v studiju, Idričanka, saksofonistka. Nabira tudi pedagoška znanja, ker jo poučevanje saksofona prav tako veseli kot nastopanje, koncertiranje. Najprej, Kristina Neli, kaj smo slišali v premoru med pogovorom?
Zaigrala sem Bachovo partito številka 2 za violino v A-molu. Sama sem napisala transkripcijo, in sicer za namen tekmovanja Temsik.
Pa še ena je zelo zanimiva izkušnja bila v Tolminu, ne? Na takratnem državnem tekmovanju, tudi Temsigo, je bila učiteljica, torej ti, ne?
Ja.
Zlata. Njena učenka iz Tolmina, ne? Pa srebrna, se pravi. Eno je, ko ti vadiš svoj tekmovalni program sam, zase, in skrbiš samo za svoj napredek. Drugo je pa, če ob tem, ko skrbiš za to, da boš pripravljena sama na tekmovanje, pripraviš na tekmovanje tudi učenke, učence. Ne?
Ja, tudi to je bila zanimiva izkušnja. Moram reči, da si nisem niti predstavljala, da bom jaz, glede na to, da sem imela obveznosti še, ki spadajo pod drugi letnik študija in poleg poučevanja dvakrat tedensko v glasbeni šoli Tolmin, da bom sploh imela čas še pripravljati nekoga druga na to tekmovanje, tako da vsekakor sem ponosna na njo in na se. Zanimiva izkušnja.
Tako, no in z nekaj že pedagoškimi izkušnjami si v četrtem letniku poučevala na glasbeni šoli Trebnje. Zdaj pa poučuješ na oddelku glasbene šole Idrije Cerknem in tudi v godbeniški šoli Vodice. Ob magisterskem študiju še vedno tudi poučevanje.
Ja, nekako sem našla neko razmerje med študijem in poučevanjem, sicer mi vsi govorijo, da imam čist preveč za basen urnik, da nimam časa za nič, ampak meni to veliko pomeni delati z otroki, poučevati, igrati, ker hkrat tudi pač igram z njimi in se mi zdi, da mi to ustreza, enostavno si pač najdem čas za poučevanje.
Še vedno si članica godbenega društva Rudarjev Idrija. To je izkušnja, ki je pa dragocena še na drug način, ne?
Ja, zdaj so smo lih imeli podelitev značk in v bistvu mi je kar, joj, kak je hitro šel cajt, ker zdaj sem dobila značko za 10 let članstva v društvu in meni to zelo veliko pomeni, tako da bom še članica in z veseljem prihajam na vaje in z veseljem igram pri naši pleh muzik.
Član godbenega društva Rudarjev Idrija je dejal Nelije Garačka, ne? Ko ste bili na intenzivnih pripravah v Bovcu, mislim, da ste čez dan igrali repertoar godbenega društva. Zvečer, ko so se drugi malce sprostili, si pa ti vzela v roke znova saksofon in valila še svoj tekmovalni program za akademijo.
Ponovati itak te priprave so cel vikend in zmer je bilo treba vaditi še program za akademijo ali pa za srednjo šolo, no. Zmer je bilo treba vaditi vsak dan in nekako, če sem hotela vzdrževati kondicijo in da zvadim repertoar, ki me čaka pol čez teden na akademiji oziroma že na srednji, je bilo treba pač tudi najti čas za individualno vadenje, no.
Kako gledaš ti na to, da glasbenik ne more za daljši čas odložiti svojega inštrumenta, če želi ostati v formi, če želi naštudirati, kar ga čaka, ne, programa? Ti je to kdaj predstavljalo težave, mogoče bolj v tistih letih, ko človek v puberteti, ko se dogaja zunaj življenje, ti pa moraš vaditi doma ali pa v šoli?
Ja, že ko sem prišla na konzervatorij, kar naenkrat bum, ja, zdaj bo potreba več vaditi, je bil to kar velik šok. Pa sem se pa pač kar navadila, da enostavno brez vadenja ne bo šlo, ker je bil posledično program tak težji in časovno sem bila omejena na to, koliko hitro moram program predelati in enostavno sem mogla več ur preživeti s saksofonom sama v učilnic. Ja, zoprno mi je bilo sploh za vikende, ko sem prihajala domov iz Ljubljane, pa sem hotla iti kaj ven, pa s družino na kakšen izlet, pa je bilo treba zmeri vaditi, pa ne, zdaj ne govorimo, ne vem, eno uro na dan, ampak tudi več, 3-4 ure. Po na akademiji je pa tudi še en skok više, še enkrat težji program, moramo predelati od 8-10 skladb na leto, pa en kup etid, en kup koncertov, različnih zasedb in to je kar naenkrat je tok repertoarja naenkrat za vaditi, da enostavno si moramo pač sami najditi čas res, da to naredimo. Men mami zmeri reče, da to je kaden šiht, ko grem vaditi, da oddelam vse, kar pač je treba.
Poleg tega, da si članica idrijske godbe, si še vedno članica akademijskega kvarteta saksofonov in ansambla saksofonov na Akademiji za glasbo in tudi idrijskega kvarteta saksofonov. Treba je vaditi tudi za to.
Ja, kar se tiče zased, to zdaj ni, da se vsak dan dobimo na vajah. Dobro, ansambel saksofonov na akademiji imamo reden termin in se dobijo enkrat tedensko. Ponovadi je pri teh skupinah zmeri tak, da je projektno delo, se pravi, ko je koncert, se predtem dobimo na par vajah. Sicer prihajamo bolj pozno domov, ampak se na koncu itak se igramo, se delamo tisto, kar nas veseli.
Tudi recimo rišeš, ilustriraš svoji babici kakšno knjigo, tudi napišeš kakšno pesem, poezijo.
Ja, tudi zato se najde čas. V bistvu sem že od zmeri risala, zelo rada sem risala. V bistvu vse, kar se tiče umetnosti, mi je bilo od zmeri zelo všeč. Že v osnovni šoli sem hodila na ta dodatni izbirni predmet likovno snovanje. Res mi je ležalo na koži in se mi zdi, da sem tam nekako malo odprla tudi žilico za risanje in potem sem na vsake toliko, če sem začutila vse, da bi pa nekaj narisala, sem narisala in nekako pol so ljudje videli ti moje risbe in so rekli, da bi pa lahko še kaj druge uporabili, sploh Noni se je to zelo dopadalo in ker Nona tudi zdaj malo več piše proze in poezije, mi je rekla, da ne pa še za Noj ilustriram kakšne slike, tako da sem zdaj nazadnje za njeno knjigo. Sreča je, če vseeno zmoreš, naredila ilustracije. Verjetno nas čaka še kaj v prihodnosti za ilustrirati, tako da bo še tudi iz te strani velik dela.
Tvoja Nona, kot praviš, je kar uveljavljena pisateljica Ivanka Gantar.
Ja, Nona se kar preizkuša tudi na teh različnih področjih, ne samo dramske igre, ampak tudi pisanja proze in poezije, kot sem rekla, vsak let zdaj napiše nekaj novega, bi rekla, in me pocuka za rokav, dej Kristina, naredi mi ilustracije za to pa za to. Zdaj tudi piše neke pravljice za otroke, tako da se je nekako razširila na vsa področja in verjetno bom tudi ilustracije naredila v prihodnosti, tako da se preizkušam tudi na tem področju.
In ne moreva mimo načrtov za naprej.
Ja, kar se tiče planov za naprej, si puščam odprte možnosti. Vsekakor se vidim in v pedagoškem poklicu in v umetniškem. Kar se tiče solo kariere, v Sloveniji je kar težko, ampak z veseljem bi pa učila, pa zraven še imela koncerte z različnimi raznoraznimi skupinami, oziroma kamor me ponese pot, tja grem z veseljem. No.
Kristina Neli Lampe, hvala lepa za ta najin današnji pogovor. Želim uspešno na vseh tvojih ustvarjalnih poteh in sicer v življenju.
Ja, hvala.